ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 18 መጋቢት 2019 ወይ ከዓ 9 መጋቢት 2011 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብፃብ፣ ብድሕሪኡን ስፖርታዊ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኤርትራ ንዕስለን በጣ ንምክልኻል ዝገበረቶ ዕውት ዝተባህለላ ስራሕ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስ ዝዕድመኩም እኒያ ፈርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና። ብሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ሶማሊላንድ ፈላማይ ምብፃሕ የካይድ ኣሎ። እቲ ልኡኽ ኣብ ሃርጌሳ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ከም ዝተራኸበን ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ርክባት ንምክያድ ንሰለስተ መዓልታት ከም ዝፀንሕን ካብ ክልቲኡ ወገን ዝመንፀእ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ። እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝረከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ያሲን ሓጂ ማሕሙድ ድሕሪ ምርኻብ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙስ ቢሒ ኣብዲ ተራኺቡ ነይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ያሲን ሓጂ ማሕሙድን ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ዑስማንን ድሕሪዚ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ኣጉሊሖም ነይሮም። ሚስተር ያስን ሓጂ ማሕሙድ ኣብቲ እዋን እቲ ምብፃሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ምሕያል ዝምድናታት ኤርትራን ሶማሊላንድን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹ ኣሎም።
ወሓ ንሃከን ክሰው ድወይነይ ኦ መድሕወይና ሃይምካ ከሶ ባሓይ
ብሚኒስተር ወፃእን ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻርን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ፕሬዚዳንት ሶማል ተራኺቡ ዘትዩ ኣሎ። ኣብዚ ዝርከብሉ ምክንያት ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማሊላንድን ምትሕባርን ዝምድናታትን ፃዕርታት ንምሕያል እዩ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብወገኑ ኩነታት ንምርኣይ ናብ ሶማሊላንድ ከም ዝኸደን ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ድሕሪ ምርኻቡ ዝሓዞ መልእኽቲ ናብ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘብፅሕን ገሊጹ።
ብስርዓት ሕወሓት ኣብ ልዕለና ኩናት ድሕሪ ምእዋጁ ን20 ዓመታት ካብ ንጥፈታት ቀርኒ ኣፍሪካ ርሕቕ ኢልና ኢና ጸኒሕና። ድሕሪ እቲ ኩናት ድማ ኣንጻርና ማዕቐብ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ኩሉ ተጽዕኖታት ክንወፅእ ክንቃለስ ኢና ጸኒሕና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ስለ ዝነገሰ ዞባዊ ምትሕባርና ክንቕጽል ክኢልና ኣለና። በዚ ድማ ኩነታት ሶማሊላንድ ንምርኣይ መጺና ኣለና።
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ካብ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዝረኸብናዮ ኣገዳስን ጠቓምን መግለፅታት ናብ ፕሬዚደንትና ክነብፅሕ ኢና ድሕሪ ምባል እዚ ናይ መጨረሽታ ከም ዘይከውንን ካልኣይ ሳለሳይ ዑደት ከም ዝፍሉን ሓቢሩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዕላማቲ ፈላማይ ምብፃሕ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ሃርጌሳ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምሕያል ዞባዊ ሰላም መቐፀልታ ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደቱ ምስዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ተዋሳእቲ ብርክት ዝበሉ ኣኼባታት ከም ዘካይድ ሓቢሩ ኣሎ። ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ንባዕላ ነፃ ሃገር ኢላ ተኣውጅ እምበር ብሕብረት ሃገራት ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ኣይረኸበትን። ናይ ምብራቃውን ደቡባውን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣኼባ ኣካየድቲ ስራሕ ክታበት ሎሚ ሶኒ 18 መጋቢት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊቱ ኣሎ። ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕፅል ኣኼባ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበረን ወከልቲ ሕብራት መንግስትታት ካብ ቤት ፅሕፈት ዞባውን ኣህጉራውን ውድብ ዓለምን ኣፍሪቃን ዝመፁ ሓለፍትን ወከልቲ 20 ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ካልኦት 18 ኣህጉራውያን መሻርክቲ ትካላትን ዝተወከሉ ኣስታት 270 ሰባት ዝተካፈሉሉ እዩ ዝካፈልሉ እውን ዘለዉ እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕፅል ኣኼባ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም፣ ማእከን ውድብ ህፃናት፣ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኤርትራ ኣብ ምውሃስ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ሸፈነ ክታበት ከዓ ብፍላይ ተመዝግቦ ዘላ ዓወት ዝምስገንን ኣብ ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ኣብነታዊ ስራሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መጠን ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሃስ ቀዳምነታት ሰሪዓ ትሰርሓሉ ብምህላዋ ነዚ ዘመዝገበቶ ልዑል መጠን ዓቂባ ተጓዓዝ ብምህላዋ ሸቶ ሚለንየምን ሸቶ ዘላቕ ምዕባለ ኣብ ምዕዋት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረቱን ተሓቢሩ። እዚ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዶ ንጥፈት ዝግምግምሉን ተመክሮ ዝለዋወጥሉን ከም ዝኾነ ሓደ ካብቶም ወደብቲ ናይዚ ኣኼባ ዝኾነ ሓላፊ ሸፈነ ክታበት ኤርትራ ኣቶ ቴድሮስ ሕደጎ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ፀብፃባት ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰርሐ ስራሓት እንታይ ይመስል ናይ ነፍሰ ክፍ ሃገር እተን ሃገራት ተወዳዲሩ ክረየ ማለት ብካልኣይ ደረጃ እውን ዝተኣቶ ሓድሽ ክታበት እንተኣሃልዩ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ክታበት ክተኣቶ ኣለዎ ብኸመይ ከዓ ክኣቱ ኣለዎ መን ሃገር ከዓ እትያተት ክታበት ተመክሮ ናይተን ቅድሚ ሕጂ ክታበት ዘእተዊ ሃገራት ከዓ ናብ ተመክሮ ከዓ ክቕሰብ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ብቀረባ ክብፅሑ ዘይክእሉ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ዝቕመጡ ህዝቢ ብኸመይ ኣገባብ ተጠቂመን ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ተጠቂመን ኣብኡ ክበፅሐ ከምዝካኣለ ከዓ ናተን ተመክሮታት ከዓ ክቀሳ
እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ኣኼባ ኣባል ሃገራትን መሻርክቲ ትካላትን በብጉጅለ ተመቃቂሎም ዘተ ድሕሪ ምግባር ልዑል ሸፈነ ክታበት ከይትግበር ዝዕንቅፉ ፀገማት ብምልላይ ንፁሩን ዝትግበሩ መደባትን ክሕንፅፁ ትፅቢት ይግበር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣኒልና ብርሃነ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዞባታት ምብራቅን ምዕራብን ጉጂ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ጌዲኦ ከተማ ገደብን ዝዕቀቡ ተመዛበልቲ ድሕሪ ምብፃሕ ናይ ረድኤት ቀረብ ዝተሰናኸለ ብሰንኪ ፀጥታ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣተሓሒዙ ንዜጋታት ዘመዛበሉን ዝቐተሉን ሰባትን ንክቕተሉ ዝገበሩን ናብ ሕጊ ክቐርቡኦም ኢሉ ኣሎም። እቶም ተመዛበልቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብኡ መፅኡ ስለ ዝረኣዮም ኣመስጊኖም ይብል ወኪልና ድሕሪ ዜና ክንምላኣሉ ኢና። ኣብ መንጎ ዝተሓምሸሻ ናይ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ክልተ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ንጹር ምምስሳል ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ትማሊ ሰንበት ኣፍሊጡ። ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ብላክ ቦክስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዝነበረ መዝጋቢ መረዳእታ በረራ ቁፅሪ 302 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኢላ። እቲ ዝተባሃለ መመስሳል ግን መብርሂ ኣሃበትሉን። ወይዘሮ ዳግማዊት ከም ዝሓበረቶ መባእታዊ ፀብፃ ብ157 ሰባት ዝቐተለ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ክወፅ ኢላ ኣላ። ቅድሚ እዚ ብላክ ቦክስ ምርካቡ ኣብ መንጎ 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን እታ ነፋሪትን ዝመትሉ ናይ ጥቅምቲ ናይ ኢንዶኔዥያ ላየን ኤርን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ምምስሳል ከም ዝነበረ ብዙሓት ክገልፁ ጸኒሖም ኣለዉ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ኣብ ዝሓለፈ 10/2010 ዓ.ም ኣክቲቪስት ጆሃር መሓመድ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ኣብ ምቕባሉ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ንሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ውልቀ ሰብ ብኣዝዩ ጨካን ኩነታት ብግፍዒ ተቀቲሎም ብቁልቁል ኣፉ ዝሰቀልዎ ሰቂሎሞ ዝተባሂሎም ዝተኸሰሱ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ። በቲ ገበን ሓያለ ሰባት ተኣሲሮም ግን መብዛሕትኦም መርትዖ ስለ ዘይተረክቦምን ኣይገበርናን ክብሉ ዝግባእ መርትዖ ብምቕራቦምን ነፃ ክወፁ ከለዉ ገመዲ ሱሜን ጆሃር ሑሴን ዝተባሃሉ ግን ዕድመ ልክዕ ክእሰሩ ከም ዝተፈርዱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ ሻሸመነ ምግላፁ ሙክታር ጀማል ካብ ኣዳማ ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ከምኡ እውን ግዝኣት ሊብያ ብፖሊስ ሊብያ ተታሒዞም ኣብ ትሪፖሊ ማዓስከር ኣቡ ሳሊም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ፀጥታታ ከተማ ስለ ዝገደደ ኣብ ሓደጋ ወዲቕና ኣለና ይብሉ ኣለዎም። ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ዩንስሲኣር ጨንፈር ሊብያ ንድሕነት እቶም ክብል ካልኦት ስደተኛታት ናብ ኒጀር እናሳገረ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ግን ኣይሕግዘናን ዘሎ ኢሎም እቶም 26 ዝኾኑ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ቆልዑን ህፃናትን ከም ዝርከብዎም ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዎም። ሃበብላ ንፋስ ልዕሊ 150 ሰባት ህይወት ኣህሊቑ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዝያዳ ዝተሃርመት ሞዛምቢክ እያ ብየራ ዝተባሃለት ድማ ከተማ። ፕሬዚደንት ተኽ ሃገር ፊሊፒ ንዊሲ እቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ልዕሊ 1000 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይጥርጥር ዜና ተፈጺሙ።
نمسگنک کاتولدن زینازی رادیو دمت آمریکایی. قدم میسر آبی احمد کابزواتات مبرقان معرابن گوج تمزهبیلم ابزواجیو کتما گذب نزعاب تمزهبلت تعذیب ملو. نیرویت کربز تسن خلب سنکت سگنت تامخانو قدم میسر آبی گلیت ملو. تمزهبلتی قبل علم انگست زعرب و قریتاون گلیت ملو مسرح تنایوناتن زیبیوس زل آخود صبصب جبر جبر متن کاربایو.
اب گیدو تمزابیلوم اب کبیت سگم زرکبو آشحات نزل علت امیت تقالی عمالو. اب دی عصر تقل عوزخونا ویزرو ودی اب راکونا کب زنبرالو زبا مبرق گوجی ورده کرچال علک لتگزی کمز تمزابیلای گلسا. اب زحز اوان نزل علت امیت کمز تقال عوونی گلسا.
زی کمتان ودی اصن جوت موتو. اباتو چی سدس موت سیتو چولت موتو.
نابز حبن نمتص عصر تهدس أنا ثمية تمالو شدش سبوتن كل تدك نستيان ونبت ثمية ثمية تمالو نبل عوال حدا نجاريلن ولا حنت سنتمية بلنن نبل عيلن ولا حدا السبز حق زنايلن بعال بيتي ميتو عصر تقول عتالوني كابيم تي أم خبل عم سجايد أوريت أخه بام كينه
يتمت أنتي نبسم ودي أم تقودي أمير كبوز بلان السن إن برا لوز نبرا كبابي دموع مس مخانو سريحن تعنجلن إن برا كم زنبرا تزاربن کابزوبا مبرق گوچی وارد کرچ آب تلگاگامی کم زت مزابلوز گلس او عتو تصفای تمرون سب اوی حجز جبرالم ول حدا و جنیلن من گستون قبل علیک سب تحت ریو کم زیر آی کوین لیلام.
یه تشکر نو نکر جراب گودای یه من سراسر آتن تربن یه موتش و دم تو هیون.
اگات من نازل لوس اگم تمیتیو سراحیلن تامینا استاد میت سواد میتومنا. مرکزی نون از تروز اللهمیو ترت و الحجز ون ایرخبنان دانیاسی نلنا.
از آنات کابت میت بتوسخی بستفل علیت محل الفت حماماتی تقوع کم زلو عتو تصفای حبرام.
آرنت آن دیاف نقلنال زی من بلای نگر آنگنیم بزی اینت.
وگ ام مزابیلون نالو نبل او این رکب نزلنا بسنجی عبت سنکور تاجم این رکب.
تاجم عبستفل علیت کبابی تزباجد او. عقبهم زركبو 170 شمانتن شح زيقات هات تمساس هاليو VOA ابتكبابي باقال كم زرقا قصو بيتا كريستيان قوتيك عليهو تراح لعل عصر تغلط الشح زيقات هات عقبهم نحسم تيميت تقالي عمالو بحسرة مقبي الزيوم زتتقعو عينتهم كقلصو زيكو الهسانات سآن عقمي كابزدك أسرلو زيين كسا قصالك نستيو قلوها هسانات يموتو كمزلوون اتم تمزابل تيزاربو منيستر سلام ويزارو مفريات كامل زوبا قيدو وردا قدب عقبهم نزر كبو سبات كمزتا عزبان نتمزابل تحاقز كمزق برولو من قليس عمالوها من قستي زلاق فتح الممسا يكايدو زلو السعري أحيولو كقصلل يووني لان كدما منيستر إتيابي أبي يحملوون تمال سنبت اب زوبا قيدو وردا قدب زر كبو تمزابل تيزر كبو لكونتات عزيبا معلو حزب گیر او کم مبرقان معرب نزباتات گوچی من مزبال کابزی مرکد مشی منته عواره حق دمای مینیستر مسیم زی مرایمی لعال نزن برک ریتاز ملسی نیرو نایت مال سنبت مبصح ورلا گذب زرکابل علز تیس عن شدشتن شح تمزابلتی وکیلم مسک دمای مینیستر آبی تراقبم اتام توکلتی قبل علم انگستی زلهم کریتا گلیسام اب عزیز لعالس اگم کم زلهم انگست فلیت الله زبالو کدمای مینیستر آبی احمد كاب قزاوي حاجز بتوسخين زلاقي مفتحي من قصقاس كامز قبر قليسام
زاري فناكل نجم فناكل ويكل مثلا قلتين سلم ما يتكم
لومي زم زابر صباح نبعلو مم زبالو اي ترفن ناقز يا قد ايو سلا زي تكم نزيقا دفنا ناب لمعات كن كايد نبراي في التحزم تصلو اقباب بسناي كلتي هزبتات عبا قداتات عبيت عدن مراعات هاي مانوتن كن مغاغرينا مس مرحنة أوروميان دبوب هزبتاتن كن مغاغرينا نبار في التحن مرقاص سعري كقبريو
كدمي لومي رديئت نمقراب زيتاق قالب سنكس اقم ستتاعي زبالو كدماعي منستر عبي نزيقاتات زمزابلون زقاتولون كقتلو زقابرون نابحق كقربو ايومي لهم كدماعي منستر عبي مسيوم سلزر اي ووم وتوم تمزابلتي امسكين مالو زل عالت اميس زقات امامون اب عزي حما اكونتات زركبون اب قوتي تي زركبو تمزابلتقن مسيو زر ايوم بعال سلطان منغستي اللاني بالسابساب يوناتان زبريوس
زیرایی دنبت آمریکایی از قصد که سپورت ها از سبز آبی.
ك
ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ንባህር ዳር መቐለን ከምኡ ውን ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓን ዝምልከቱ ኮይኖም ኣለዉ። ናይ 211 ካልኣይ ዙር ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ቀዳምን ሰንበትን ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ትማልስ ሰንበት ኣብ ዝተካየደ ፀዋታ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ንደደቤት 4-1 ስዒራታ ኣላ። እዚ ዓወት እዚ እታ ጋንታ ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዘመን ብተኸታታሊ 10 ግዜ ዓወት ብምምዝጋብ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድሚ 19 ዓመታት ንዘመዝገበቶ ክብረ ወሰን ማዕረ ገይርዎ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ።
ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙር ኣብ ዝተጀመረሉ መበል 12 ሰሙን ሶማሊ ኣብ ስቴድየም ትግራይ ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታን ኣብ መወዳእታ ደረጃ ዝተሰርዐት ጋንታ ደደቢትን ተራኺበን መቐለ 70 እንደርታ ድማ ንመጋጥምቲ 4-1 ብምርታዕ 38 ነጥብታት ብምውህላል መሪሕነት ኣጠናኺራ ኣላ። እዚ ፀወታ 10 ተኸታታሊ ዓወታ ኮይኑ ነታ ጋንታ ተመዝጊበሎ። በዚ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዘመን 10 ተኸታታሊ ፀወታታት ምስዓር ምስ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክብሮ ወሰን ሒዛ ኣላ። ኣብ ካሊእ ፀወታ ጋንታ ስሑል ሽረ ምስ ወላይታ ዲቻ 1-1 ማዕረ ውፅኢት ተፈላለየን። ውልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ድማ ንሃዋሳ ከተማ 1-0 ብዝኾነ ውፅኢት ስዒራ። ባህርዳር ከተማ ንቅዱስ ጊዮርጊስ 1-0 ዓወ ተመዝጊባ። ፋሲል ከነማ ድማ ንሲዳማ ቡና 2-0 እንትትሳር፣ ድሬዳዋ ከተማ ንኢትዮጵያ ቡና 1-0 ስዒራ። መከላከያ ኣብ ሜዳ ብደቡብ ፖሊስ 2-0 ትስዕር ኣላ። ጅማ ባጅፋርን ኣዳማ ከተማ ድማ 2-0 ተፈላለየን። ነቲ ሊግ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ብ38 ነጥቢ ትመርሖ ዘላ ኮይና ሲዳማ ቡና ድማ ብ30 ነጥቢ ካልኣይ፣ ፋሲል ከነማ ብ28 ነጥቢ ሳልሳይ ኮነን ይስዕባ ኣለዋ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ይቕኒልና። ሙልጌታ፣ ናብ ካልእ ስፖርታዊ ዜና ክንሰግር፣ ባህርዳር ኣብ ባህርዳር ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ቻምፒዮንስ ኣፍሪካ ሳልሳይ መዓልቱ ሒዙ ኣሎ። ዛግድ ብመሰረት ዝተመዝገቡ ውፅኢታት ኢትዮጵያ 3 ኣውርቕቲ 1 ብሩርን 1 ነሓስን ብምርካብ ቀዳመይቲ፣ ኤርትራ ብ2 ኣውርቕቲ 3 ብሩርን ካልኣይ፣ ሩዋንዳ 1 ብሩርን 2 ነሓስን ረኺባ ሳልሳይ ኮይነን ቀጺለን ኣለዋ። ስርርዕ ሰደቓ ውፅኢት ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ብምኽንያት ዝሳለጥ ዛዘምቲ ውድድራት ክቀያይር ይኽእል እዩ። ኣብቲ ኢትዮጵያ ተተኣናግዶ ዘላ ናይ ኣፍሪቃ ቅድድም ሻምፒዮን ብሽክለታ ካብ 13 ሃገራት ዝመፁ ኣስታት 100 ተቐዳደምቲ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ሓቢራ ኣላ። እንደገና ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንምለስ፣ ኣዝዩ ብዙሕ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ዝከታተሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ቻምፒዮንስ ሊግ ናብ ዳርጋ መዛዘሚ ገጹ የምርሕ ኣሎ። 8 ጋንታታት ተሪፈን ኣለዋ። ነንሕድሕደን ተጣፊአን 4 ጋንታታት ክጻፈፋየን፣ እንደገና እተን 4 ጋንታታት ተጣፊአን 2 ጋንታ ንጽዋዕ መንዓተረ ክጋጥማየን። ናብ ብርኪ ርባዕ ፍጻመ ዝበጽሓ ሳላ ክርስቲያን ሮናልዶ ዝተዓወተት ጁቬንቱስ አንጻር አያክስ ኣምስተርዳም፣ እንግሊዛውያን 2 ጋንታታት ቶተንሃምን ማንቸስተር ሲቲን፣ ሊቨርፑል አንጻር ፖርቶ ከምኡ ውን ባርሴሎና አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ። ኩሎም ግጥማት ዝቕጽሉ ወርሒዮም ክሳለጡ ማንሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ አያክስን ባርሴሎናን ክዕወትአን ዝብል ቅድመ ግምት ኣሎ። ንስኻትኩም ከንታይ ትብሉ? ቶተንሃም ዶ ማንሲቲ፣ ሊቨርፑል ዶ ፖርቶ፣ አያክስ ዶ ጁቬ፣ ማን ዩናይትድ ዶ ባርሴሎና? ርኢኹም ርእቶኹም ሃቡና። ኣትሌቲክስ ሊዝበን ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ክልቲኡ ፆታ ተኣናጊዳላ። ኢትዮጵያዊ ብደቂ ተባዕትዮ፣ ኬንያዊት ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊቶም። ሞስነት ገረመው ንፍርቂ ማራቶን ዛዚሙ ንኽዕወት ዝወደአሉ ግዜ ትሕቲ 1 ሰዓት እዩ 59 ደቂቓ 37 ሴኮንድን። ወዲ ሃገሩ ብርሃኑ ወንድሙ 5 ሰኮንድ ድሒሩ ካልኣይ፣ ኬንያዊ ኣይዘክ ኪፕሳንግ ሳልሳይ፣ ኤርትራዊ ኣብራር ዑስማን ራብዓይ፣ ኬንያዊ ካልቨን ኪፕቶን ሓምሻይ። ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ 5,000 ሜትሮ ብርትዕቲ ተቐዳዳሚት ዝነበረት ኬንያዊት ቪቪየን ቸርየት ማርሽ ቐይራ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኣትያ ኣላ። ሓድሽ ክብረ ወሰን እቲ መወዳደሪ ስፍራ ኣመዝጊባ ኣብ ሊዝበን ተዓዊታ ኣላ። 1:06:34 ኢትዮጵያዊት ዘይነባ እይመር ካልኣይ፣ ኬንያውያን ሳንድራ ቶይ፣ ሌነት መሳይን ካሮላይን ቺፕኮምን ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሓምሻይ። ከተማ ኒውዮርክ እውን ቅድድም ፍርቂ ዝበሃል ውድድር ኣተኣናጊዳኣላ። ብደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይነበሮን 24 ዓመት ዝዕድሚኡን መንእሰይ ኢትዮጵያዊ በላይ ጥላሁን ክዕወት ከሎ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ጆይስሊን ጂፕኮስጊ ተዓዊታኣላ። ካልአይቲ እውን ኬንያዊት እያ ሜሪ ንጎይ ትበሃል። ኢትዮጵያዊት በዙ ድሪባ ሳልሳይ
ኣብ ደቂ ተባዕትዮ መንእሰይ በላይ ጥላሁን ቀዲሙ ንዝነውሖ ርሕቐት እቲ መወዳደር ስፍራ መሪሑ ይጐይ ዝወዓለ ኤርትራዊ ዳንኤል መስፍን ካልኣይ ኣሜሪካዊ ፖል ችሎሙ ሳልሳይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝስዕብ ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ። ኣብ ኤርትራ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራእዩ ዝነበረ ዕስለን በጣ ምድረ በዳ ብዝተገብረ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ጉድኣት ከየውረደ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዕለ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ሰገምቲ በልዓት ኣቶ ቴድሮስን ከምኡውን ኣካየዲ ስራሕ ማእከላይ ዞባ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣንበጣ ዶክተር ማሙን ኣልኣላዊ ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ምስቲ ዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ተኣሳሲሩ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ክቀላቀል ዝጀመረ ኣንበጣ ምድረ በዳ ካብ ቃሩራ ክሳብ ፈሮ ኣብ ዘለዎ ቦታታት 7 ግዜያዊ መቆፃፀሪ ነውጣታት ብምቋም ናይ ኮለላን ምክትታልን ስራሕ ከም ዝተካየደ ዝገለፀ ኣቶ ቴድሮስ ብዝተገብረ ውህድን ኣድማእን ናይ ምርብራብ ስራሓት እቲ ለበዳ ዝኾነ ጉድኣት ከየውረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ገሊፁ።
ከም ልሙድ ሃገርና ኤርትራ ቀድመ ግንባር ናይ ኣንበጣ እያ ማለት ፍላይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓመታዊ ዝኾነ ስራሓት ናይዚ ወፍሪ ኢና ንገብር ማለት እዩ። ካብ ዓመት ናይ ዓመት ከዓ እትናትና ሓቕሚ እንዳደለብና ናይቲ ናይ ኣንበጣ ኩነታት ከዓ እዚና እንዳተረቀቕናሉ ንከይድ ስለ ዘለና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ውሕሉል ዝኾነ ኣሰራርሓ ኢና ንገብር ዘለና። ኣብዚ ዓመት ዝተሰርሐ ስራሕ ከዓ ዓብዪ ስራሕ ነይሩ። ከምቲ ኣዲምና ዝሓዝናየ መደባት ወይ ውን እስትራቴጂ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ብፅቡቅ ተዓዊትናሉ ኢና። ኣብዚ ድማ ኣዝዮም ውፍያት ክኢላታት መራሕቲ መካይን ኣለውና። ብተወሳኺ እውን እዚ ዝነበረ ወፍሪ ብመካይንን ከምኡ ውን ብጉልበት ሰባት ወይ ሓረሶት ዝስራሕ ስለ ዝነበረ ውሁድ ዝኾነ ስራሕ እዩ ነይሩ። ምምሕዳራት ኹና ካልኦት ኣካላት ገንዘብ ዝባና ናይ ፋይናንስ ኣካላትን ካልኦት ኣካላት ከምኡ ሰራዊትን ዝተፈላለዩ ኣካላት ምሳ ናይ ሳተፉ ስለዝነበረ ውሁድ ስራሕ ስለዝነበረ ሃገራዊ ወፍሪ ስለዝነበረካ ኣዝዩ ዕውት እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ወፍሪ ብፅቡቅ ብዓወት ተዛዚሙ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዘረእትና ጉድኣት ከይወረደ ከምኡውን ናብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከይከለ ሙሉእ ተቋፃፂርና እየ።
ፅቡቅ ዝናብ ኣንበጣ ንክፋረዩ ምቹ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኤርትራ ትርከበሉ ኣቀማምጣ መሬቱን ኣንበጣ ንክፋረዩሉ ምቹእ ብምዃኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ባህሪ ክረምትን ኣብ ናይ ከበሳ ክረምትን ዓመታዊ 2 ግዜ ለበዳ ኣንበጣ ከም ዝረአ ዝገለፀ ኣቶ ቴድሮስ ኤርትራ ነዚ ንምክልኻል ናይ ቅድመ ምክልኻል ስትራቴጂ ሓንፂፃ ከም ትሰርሕ ኣረዲኡ።
ናትና ስትራቴጂ ናይ ምክትታል እዩ። ስለዚ ኣንበጣ ምድረ በዳ እንተ ደኣ ገና ከይጀመረ ከሎ ገና ከይነፈረ ከሎ ክራባሕ ከሎ ማዓስ ይመፀካ ታይ ኩነታት ናይ ኢኮሎጂ ውጭእነት ተፈጢሩሎ ተነፅኒዕና ፀኒሕና ማለት እዩ። ብኡ መጠን ከዓ ኣንበጣ ማዓስ ክመፀና ይኽእል ኣበይ ክጅመር ይኽእል ተባሂሉ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ ኩለን ንቕጣታት ኣብ ቋራ ንቕጣ መስሪትና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብኡ ቀዲሙ ክጅምር ከም ዝኽእል ኣንፈት ስለዘኸምና ክራብሑ ዝኽእሉ እንበጣት ክከቡ ዝኽእሉ እንበጣት ምስለኣና ገና ኣንበጣስ ምስ ወፀ ዘይኮነስ ከይወፀ ከሎስ ንፅበየና ፀኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣሽቱ ከለዉ ገና ከይነፈሩ ከለዉ እንድሕር ተኸታትልካዮም ስጋኣት ናይቲ ሃገር ኣይትኸውንና ስጋኣት ናብ ካልኦት እውን ኣየብለካኒ ማለት እዩ። እንተ ለበዳ ምስ ፈጠረ ትከታተሎ ኮንካ ክትቋፃፀሮ እውን ኣይትክእልና ምስ ነፈሩ እንበጣ ከዓ ብፍፁም ትከታተሎም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮት ኣብ ስትራቴጂ እናትካየ ሕጂ ንሓተና ከዓ እቲ ናትና ስትራቴጂ ኣብ ኣቐዲምካ ምክልኻል ፅዑቅ ዝኾነ ኮለላታት ፅዑቅ ዝኾነ ሓበሬታታት ክንገብር ፀኒሕና ንኩሉ ቀረብካ ናይ ፀረባልዕ ኹን ናይ መካይን ኹን ናይ ኣባላትና ስልጠና ኹን ብምሉእ ስታንድባይ ስለዝፀንሐ ካብ ንእዞባ ቀራ ካብ ደቡብ ሱዳን ጀሚሩ ክሳብ ፎሮ እዩ ነይሩ ማለት ምሉእ ዝርግሐ ነይርዎ ማለት እዩ። ንኩለን ንእሳን ዞባታት ማለት ካብ በዓል ንእዞባ ቀራ፣ ንእዞባ ኣቕዓበት፣ ንእዞባ ሽዑብ፣ ንእዞባ ባፅዕ ከምኡ ክዓ ንእዞባ ፈሮ ሰፊሕ እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝረባሓሉ ማለት ኣብቲ ረበዳታት እዩ እቲ ክልኻል ስጉምቲ ዝውሰድ። ምክንያቱ እቲ ምድረበዳ ኣንበጣ ኣብቲ ሕፃው ዝኾነ ቦታታት ጎላጉል ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራቢሑ ድሕሪኡ ካብኡ ወፂኡ ናብቲ ዘራእቲ ዘጥቅዕ ማለት ገና ኣብ ምንፋር ከይበፅሐ ከሎ ናብቲ ዘራእቲ ከይበፅሐ ከሎ እቲ ስጉምቲ ናይ ምክልኻል ዝውሰድ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ስጋዕ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ግዜ ማለት እዩ ስጋዕ 32,000 ሄክታር ስስፋሓቱ ኣንበጣ እዩ ተቀቲሉ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ከዓ እዚ ኣንበጣ ሙሉእ ብምሉእ ተቋፃፂርናዮ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ገለገለ ንጣር ዝኾነ ኣንበጣ ናይ ምቕራምን ከምኡ ከዓ ንባልባት ዘይንቡር ዝናብ ዝመፀሉ ግዜ ከዓ ንምቹእነት ስለ ዝፈጥር ንዑ ንምቁፃር ድማ ንከታተሎ ኣለና እምበር ብጣዕሚ ብፅቡቅ ኢና ፀፂምናዮ እዚ ናይ ወፍሪ ምክርካል ኣንበጣ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓረስቶት ቀይሕ ባሕሪ ንምህርቶም ኣኪቦም ስለ ዘለዉ እተን ግዜያዊ ናይ መቆፃፀሪ ናቁጣታት ኣብ ምዕፃው ደረጃ ከም ዝበፅሓ ኣቶ ቴድሮስ ይዛረብ።
ድሮ ሓረስቶትና እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ዘራእቶም የእትዮም እዮም እቲ ከለፍ ድብልዎ ሳልሳይ ደረጃ ዝጉና ጥራሕ ኣብ ምቕራም እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ዘራእትና ግን ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከይወረዶ ሙሉእ ብምሉእ ተቋፃፂርና ኢና። ሕጂ እውን ዝኾነ ይኹን ስግኣት ናይ ኣንበጣ ናብ ዘራእቲ የብልናን ብምሉእ ተቋፃፂርና ኢና። ሕጂ ኣብ መጨረሻ ምክታል ጥራሕ ኢና ዘለና። ድሮተን ቆምቲ ንቁጣታት ጌርናየን ዝነበርና እውን ሓደ ክልተ ትሬ ኮይነን ኩለን ዓፂናየና ማለት ዘስጊ ነገር የብልናን። እቲ ኢኮሎጂካል ኮንዲሽን ወይ ከዓ ኩነታት ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሳዕርን ካልእን ውን ናብ ምንቃጥ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪ ወይፁ ከዓ ኣንበጣ ካልኣይ ክመፅእ ስለ ዘይክእል ኣብ ምፅፋፍ ኢና ዘለና።
ለበዳ ኣንበጣ ካብ ቦታ ቦታ ናይ ምስጓኑን ምትሕልላፍን ጠባያት ስለ ዘለዎ ናይ ውሽጥኻ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ከባቢኻ ሃገራት ኩነታቱ ምፍላጥ ኣገዳሲ ብምዃኑ ነቲ ለበዳ ብሓባር ንምምካት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝህለወካ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ነቲ ትወስዶ ስጉምቲ ወሳኒ ብምዃኑ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣቶ ቴድሮስ ተዛሪቡ። ኤርትራ ኣባል ኮሚሽን ምክልኻል ማእከላይ ዞባ ብምዃና ካብቲ ማሕበር ናይ ቅድመ መጠንቀቕታን ምክልኻልን ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥ ናይ ስልጠናን ቴክኒካዊ ደገፍን ከም ትረክብ ኣቶ ቴድሮስ ተዛሪቡ። ምዝብ ዝተኣሳሰር ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ኣብ ውድብ መግብን ሕርሻን ፀሓፊ ፈፃሚ ኮሚሽን ምቁፅፃር ኣንበጣ ማእከላይ ዞባ ማሙን ኣልኣላዊ ገሊጹ። ዶክተር ማሙን ኣልኣዊ ነዚ መግለፂ ዝዝሃበ ኣብ ኤርትራ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ዝተረኣየሉ ከባቢታት ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ድሕሪ ዝገበሮ ኮሎላን ትዕዝብትን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ። እንትርፎሓ ሓሊፎም ኣብ ገለ ቦታታት ዝረኣዩ ኣዝዮም ውሕዳት ፋሕ ዝበሉ ዘይነፍሩ ኣንበጣ ዘስግእ ኩነታት ከም ዘየልዎ ዶክተር ማሙን ተዛሪቦ።
ኣፍተር ትሪ ደይዝ ኦፍ ቴንሽን ፊልድ ሰርቬይ ኣይ ካን ሰይ ዘ ሎኮ ሲትዌሽን ናው ኢዝ ቢካም ካል ዘ ሚኒስትሪ ኦፍ ኣግሪካልቸር ኣንድ ሎኮስ ዩኒት ሪሊ ዘይ ዲድ ቨሪ ጉድ ጆብ።
እቲ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ከይበፅሐ ብዝተገብረሉ ፅዑቅ ናይ ምክልኻል በፍሪ ኣብ ዘራእቲ ዝኾነ ጉድኣት ከየውረደ ብዓወት ከም ተዛዘመ ተዓዚበ ኣለኹ። ነዚ ክውን ዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከዓ ምስጋና ይብፅሓዮ። ምክንያቱ ኣብ 32,000 ሄክታር ዝተረኣየ ለበዳ ኣብ ውሕዳት ኣዋርሕን ብውሕድ መሳርሕታትን ዓቅም ሰብን ነዚ ክውን ክትገብር ኣዝዩ ዝምስገን እዩ። ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ዝመፀሉ ቀንዲ ዕላማ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ናይ ዜና ዝፍነው ዝነበሩ ሓበሬታታት ብኣካል መፅኡ ክዕዘቦምን ናይ ህፁፅ ረድኤት ዘድሊ እንተኮይኑ ስጉምትታት ንምውሳድ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምፍጣርን ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ኤርትራን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራን ንምዝርራብ ከም ዝኾነ ዶክተር ማሙን ኣልኣዊ ተዛሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እንትርፎሓ ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ክግበሩ ዝፀንሑ ፈራታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክቋረፁ ምዃኖም ዶክተር ማሙን ኣረዲኡ። ኣብ ኤርትራ እቲ ለበዳ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ኣትዩ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረቡ ኣዋን እቲ ወፍሪ ክቋረፅ እዩ። ኣብዘን ዝስዕባ 2-3 ሳምንታት ዝናብ እንተዘይዘኒቡ ዘሰክፍ የብልናን። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ካብ ከተማ ካርቱም ንሸነኽ ሰሜን 200-300 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ከምኡ እውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ቁፅሮም ውሑድ ዝኾኑ ዝንቀሳቀሱ ኣንበጣ እንተሃለዉ እኳ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቀሱ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እቲ ወፍሪ ምቁፅፃር ለበዳ ኣብ ቀረባ ኣዋን ክቋረፅ እዩ። ኣብ 21 ጥሪ 1967 ዝተመስረተ ኮሚሽን ምቁፅፃር ኣንበጣ ማእከላይ ዞባ ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ግብፂ ካይሮ ኮይኑ ን16 ናይ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ጅቡቲ፣ ባሕሬን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ዑማን፣ ቀጠር፣ ሱዳን፣ ኢራቅ፣ ዮርዳኖስ፣ ሶርያ፣ የመንን ሕቡራት ሃገራት ኢምሬትን ዝሓቁፍ ኮሚሽን እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ምሕያል ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኣንበጣ ዘድሃበ ስትራቴጂ ብምሕንጻጽ እቲ ለበዳ ቅድሚ ሓደጋ ምውራዱ ንመጥፍኡ ሓባራዊ ስራሕ ምስራሕ ኣብ ቅድመ ምክልኻል ዘድሃበ ሰብኣዊ ዓቕሚ ምሕያልን ኣብ ምክትታልን ምቁፅፃርን ኣንበጣ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ዝብሉ ዕላማታት ሒዙ ዝሰርሕ ትካል እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ ሓንቲ ዜና ኣለሃና ኣዘርባጃን ዓሰርተታት ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝርከብዎም ልዕሊ 400 ዝተፈርዱ እሱራት ፈቲሓላ ካብ መንጎቶም ዝተፈትሑ ሚኒስትራትን ጋዜጠኛታትን ይርከብዎም በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም መኒ ኣፈወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to